والصلاة على من أرسله لساطع الحجة معوانا وزهيرا وجعله لواضح المحجة سلطانا ونسيرا. صلاة كده نو دا پا پیغمبر علیہ السلام باندے پا خطبو کی ویلشی لکا کل خطبات لیسا فیه صلاة فو اجزم ہر خطبات چی پائی کی صلاة پا نبی علیہ السلام باندے نہیں نو دا صلاة اجزم علا بل یو حدیث مبارک کی راضی چی یو صحابی منزو کو نو دستی دعا شروع کلا نو پیغمبر علیہ السلام ورتاو فرمائل تلوار دے اکلا بل صحابی بیا منزو کو حمد دا اللہ وی سوالاتی وی او بے دعا شروع کلا نو پیغمبر علیہ السلام ورتاو فرمائل کستا دا دعا دا قبول اشتو را نو کم عمل کی سرے کئی نو دا مقبولیت تا پا حدیث شرط دا گردولے دے کہ مخ کے با حمد ہوئی او سولاش بوئی نو دا بیاتی کم دینے سکی گی قبلی ہاں سبا گوئے قیاس حسامی مگوئے ہاں او بلر ببیا تفسیر کے مفتتا کو ہاں دا شورو پورا زیارت جمعہ بیانو ہو بیا بیا خالی شروع کو خو افتتاب علی بود کو رکھتو تو معلوم ہی رکھا والصلاة على من ارسلہو چرا لے گلے دے اللہ تعالی اغلرا لساتے الحجتی ساتے پمانا در رافع سر دے چا سر او حجت خود دلیل تے ہوئی خدا دا قبیلی دا اضافت دا موصوف نا دا صفت تا ارسلہو للحجت ساتعاتی سنگنے للحجت ساتعاتی دا پارا دا حجت رافع معوانا و زہیرا معوانا کثیر المعونت زہیرا مستمر الاعانت اور سبھی بیا نحوی طریقی سرا تدا ارسلا